Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, алда сіздердің айтқан тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, Алматы полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отырған 30 өзбек босқынның экстрадициялық қамау мерзімі аяқталды. Олардың әрі қарайғы тағдыры Азаттық радиосының назарында. Тілшілеріміз ұсталғандардың өздері мен олардың туыстарымен тілдесіп және ресми орган өкілдерінен де пікір алуға тырысқан еді. Бүгін суицидке, яғни өзін-өзі қол жұмсап өлу әрекетіне қарсы күрес күні. Бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше Қазақстан өзіне-өзі қол салып өлетін жасөспірімдердің саны жағынан әлем бойынша алдын қатардағы орындардың бірде тұрса керек.
Бала психикасына әсер ететін шамадан эмоциялық күйзелістер мен қатты қобалжу жуып, депрессияға ұшырау, өзіне деген сенімін жоғалту нәтижесінде өзін-өзі қол жұмсауға барады.
Ардақты ғайын, алдымен соңғы жаңалықтар тыңдап алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күләй Бестей таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні дүниеден өткен саяси серігі Владимир Нидің отбасына көңіл айтқан жеделхатын жолдады. Бұл туралы Қазтаг агенттігі президент кеңсесінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Осыған дейін айтылғандай, Хозу корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Владимир Ни ұзаққа созылған науқастан 78 жасында Швейцария ауруханасында қайтыс болды. Оны жерлеу рәсімі жексенбі күні Алматыда өтеді. Владимир Ни 1985-88 жылдар аралығында Қазақ СССР министрлер кеңесі төрағасының көмекшісі болды, ал 1990 жылдардан бастап ол ұзақ уақыт Қазақстан президенті мен үкіметінің іс басқарушысы болып қызмет істеді. Соңғы жылдары Қазақстанда оның есімі интернетте кеңінен таралған атышулы телефон тыңдауларына қатысты жиі аталған болатын. Алдағы жылы Қазақстандағы медицина саласының қызметкерлерінің жалақысы 30%-ға көтерілетін болады. Бұл туралы жұма күні онлайн конференция кезінде денсаулық сақтау вице-министрі Салидат Қайырбекова мәлімдеді. Оның айтуынша, президенттің 2008 жылдың ақпанындағы жолдауына байланысты 2009 жылғы бюджет саласындағы қызметкерлердің жалақысы 25%-ға, 2010 жылдың сәуірінен тағы 25%-ға өскен, ал енді 2011 жылы 30%-ға өседі. Министрдің пікірінше, елде жалпы ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің негізінде науқастар жиі баратын дәрігер жоғары жалақы алуы керек. Медицина қызметкерлерінің еңбек ақысын өсіру олардың кәсіби деңгейіне байланысты болады деген министрлік өкілі, бұл жағдай осы саланың қызметкерлерінің ұраны болуы керек деді. Ресми деректерге сүйенсек, 2010 жылы елдегі мемлекеттік қызметкерлердің орташа айлық жалақысы 82282 теңге болса, ең жоғарғы 160 мың теңге жалақыны қаржы және сақтандыру саласының қызметкерлері алады екен. Ауғанстанның солтүстігінде америкалық шіркеудің құран көшірмелерін өртеу жоспарына наразылық танытқан халық НАТО базасына тас лақтырды. Жергілікті ресми өкілдер мен полицияның хабарына қарағанда, Бадахшан провинциясындағы Файзабад көшелерін қарсылық шарасына қатысқан бірнеше мың адам басып қалды. Шерушілер көшеге Рамазан айы аяқталған айт намазынан кейін шығып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жұма күні құранды өртемекші болып отырған америкалық Терри Джонсқа қайырылып, былай деді:
"Нарайшан мегимке мехурбати ва Куран ва Куран эч осибе на мерасана.
Мен Терри Джонс қайтарым, Куранға қарсы тұрпай әрекет қасиетті кітапқа зиян келтіре алмайды. Куран 1,400,000 мұсылманның санасы мен жүрегінде, бірақ қасиетті кітапты қорлау адамдарды қорлау болып табылады. Біз ол барлық ойынан қайтады деген үміт білдіреміз, енді қайтып оны ойламау керек деп білеміз", дейді Ауғанстан президенті. Ақштың Флорида штатындағы кішігірім шіркеу басшылығының Құран көшірмелерін өртеу жоспары әлемде қарсылықтарға тап болып отыр. Бірақ шіркеу жетекшісі бұл жоспарын кейінге қалдырғанымен оны орындайтындығын ескертіп отыр. Ол сенбі күні 11-42 шабуылдарының 9 жылдығына орай осындай шара өткізетіндігін алдын ала хабарлаған еді. Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев солтүстік Кавказдағы бандылар жойылуы керек деді. Ресей басшысы бұл пікірін жұма күні Ярославльде саяси сарапшылармен кездескенде айтты.
Мы полны решимости довести борьбу с террором в нашей стране.
Біз шешімді түрде террорға қарсы күресімізді соңына жеткіземіз. Бізде басқа таңдау жоқ. Біздің басқа мақсатымыз да жоқ. Бұл күрес жалғаса береді, әрі мұндай қылмыстарға қатысы бар террористердің көзі жойылады, деді Медведев. Оның бұл мәлімдемесі бейсенбі күні Владикавказдағы базарда 17 адамның өмірін қиып, 100 шақты кісі жараланған жанкештінің шабуылынан кейін айтылып отыр. Ресей федералды қызметінің басшысы Александр Бортников бейсенбі күні жарылысқа қатысы бар деген күдікпен 3 адамның қамауға алынғандығын хабарлады. Солтүстік Осетияда жұма күні қаралы күн деп жарияланды. Біркен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Сербия мен Косово арасында диалог өткізуге шақыратын сербиялық қарарды қабылдады. Еуропадағы қолдап отырған келіссөздер 1999 жылы Сербия мен оның этникалық албандар тұратын аймағындағы қақтығысты тоқтату үшін НАТО-ның бомбалауынан кейін Белградтың Косовоға бақылауын жоғалтқаннан бергі бірінші рет болайын деп отыр. Бұл қарар бас ассамблеяның 192 мүшесінің дауыс беруінсіз-ақ бейсенбі күні мақұлданды. Сербияның қарары халықаралық әділет сотының Косованың 2008 жылғы тәуелсіздік жариялауында еш заңсыздық жоқ дегенмен келісіп отыр. Бірақ Сербия Еуропадағының арағайындығымен өтетін келіссөздерге дайын болуына қарамастан Косово тәуелсіздігін мойындамайтындығын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандар жетекшісі Мулла Мухаммад Омарды соғысты тоқтатып, елдегі қақтығысты тоқтатуға бағытталған бейбіт келіссөзге қосылуға шақырды. Карзай бұл туралы ораза айт мерекесіне арналған үкімет жетекшілерімен кездесуінде айтты. Ол Омарды өз бауырларын өлтіруді тоқтатуға шақырып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.